ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเดินทางเยือนกรุงแบกแดดของประเทศอิรักครั้งแรกของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสรัฐมนตรีแมทติสชื่นชมทหารอิรักในความสามารถและความไม่ย่อท้อพลเอกแมทติสกล่าวว่ากองกำลังของอิรักมุ่งความพยายามไปที่การปลดแอกเมืองโมซูจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS การต่อสู้เพื่อจุดหมายดังกล่าวจะช่วยเหลือประชาชนชาวอิรักหลายแสนคนที่ถูกกดขี่โดยกลุ่มรัฐอิสลามเป็นเวลากว่า2ปีแล้วผู้บัญชาการกองกำลังร่วมในปฏิบัติการ Inherent Resolve พลโทสตีเฟนทาวเซนกล่าวว่าความโหดร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามเป็นภัยคุกคามมากกว่าเฉพาะในอิรักและซีเรียเท่านั้นเพราะเป็นภัยต่อภูมิภาคและต่อโลกด้วยรัฐมนตรีแมทติสกล่าวที่กรุงแบกแดดว่าทหารอิรักได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาชิกกว่า60คนในกลุ่มพันธมิตรที่ต่อสู้กับรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียพลเอกแมทติสกล่าวชื่นชมความสำเร็จของทหารอิรักโดยบอกว่าแม้กองทัพอิรักจะได้รับความสูญเสียมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ก็สามารถกลับมาสร้างศักยภาพด้านยุทธโภคและกำลังพลขึ้นมาใหม่หลังจากการต่อสู้เป็นเวลาหลายเดือนบริเวณตะวันออกของเมืองโมซูปราศจากกลุ่ม IS แล้วและทหารอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรกำลังตั้งเป้ายึดคืนบริเวณตะวันตกของเมืองดังกล่าวด้วยพลโททาวเซนกล่าวในแถลงการว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นต่อสู้กับศัตรูได้ดีขึ้นและเป็นกองกำลังมืออาชีพพลโททาวเซนกล่าวว่าศึกที่เมืองโมซูเป็นศึกที่ยากสำหรับกองทัพของประเทศใดๆในโลกและทหารอิรักได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เอาชนะสิ่งท้าทายครั้งนี้นายทหารอเมริกันผู้นี้กล่าวว่าทหารอิรักต่อสู้ต่อศัตรูและยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อประชาชนของตนและคนทั่วโลกกลุ่มรัฐอิสลามทำร้ายประชาชนไม่เลือกหน้าแต่กองทัพอิรักพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชนในเมืองโมซูไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใดพลโททาวเซนกล่าวว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นต่อประชาชนของประเทศตนว่าควรทำอย่างไรเพื่อทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นที่ผ่านมามีการโจมตีทางอากาศของกองทัพพันธมิตรกว่า 10,000 ครั้งเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและกลุ่มพันธมิตรช่วยอบรมและสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ต่อทหารอิรักกว่า 70,000 คนรัฐมนตรีแมทติสบอกว่าการต่อสู้จะมีขึ้นอีกและเราจะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมองไปถึงอนาคตสหรัฐจะยืนเคียงข้างกองทัพอิรักและชาวอิรักในการต่อสู้กับศัตรูกลุ่มนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับสรุปข่าววันนี้นะครับทรัมป์เปิดศึกรอบใหม่กับสื่อและรอยร้าวระหว่างสหรัฐกับอินเดียจากเหตุยิงสังหารชาวอินเดียในรัฐแคนซัสและประเด็นที่น่าสนใจจากงานประกาศผลรางวัลออสการ์2017ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับในช่วงคุยกันบันเทิงภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้จอห์นวิกชัปเตอร์2ภาพยนตร์ที่ได้เคียนูรีฟส์กลับมารับบทนักฆ่าที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในวงการและเพลงส่งท้ายในวันนี้นะครับ City of Stars เพลงประกอบภาพยนตร์ La La Land ซึ่งเป็นเต็งหนึ่งบนเวทีออสการ์ด้วยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณรัตพลครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราทุกวันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาเสนอกันอยู่ตลอดนะฮะเรียกว่าม
าหลายสัปดาห์แล้วจริงๆ
สัปดาห์ ใช่นะครับก็สำหรับล่าสุดนะฮะวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทรัมป์อีกแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่คณะรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาระบุนะครับว่าหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวคือไรซ์พรีบูสได้เจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI เรื่องที่ FBI เนี่ยตีพิมพ์รายงานชิ้นใหม่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการติดต่อกันกับรัสเซียนะครับเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นขึ้นมานะฮะเป็นคือการเจรจาต่อรองกันระหว่างทางทำเนียบขาวกับ FBI เนี่ยถือว่าละเมิดกฎเกณฑ์ด้านจรรยาบรรณของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรืออาจจะถึงขั้นผิดกฎหมายนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีการลงโทษไรซ์พรีบูสได้เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เองแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อไม่บอกว่าผู้ที่เป็นแหล่งข่าวนั้นชื่ออะไรนะครับแต่ว่าสื่อที่เอามารายงานเนี่ยมีทั้ง CNN New York Times แล้วก็ AP ก็รายงานด้วยนะครับสิ่งที่รายงานเนี่ยฮะเป็นเรื่องที่พูดถึงว่าพรีบูสได้พบเจอกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FBI ได้แก่ผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีกับรองผู้อำนวยการคือแอนดรูว์แมคคาเบ้นะครับแล้วก็ได้พูดกับแมคคาเบ้ว่าจะทำยังไงกับกรณีนี้ได้บ้างจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้ FBI เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการติดต่อกันระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียนี้ออกมาทางผู้อำนวยการของ FBI เจมส์โคมีก็ได้โทรศัพท์กลับไปบอกกับพรีบูสบอกว่าไม่สามารถที่จะปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ได้แล้วก็ FBI ต้องมีแถลงการออกมานะครับประเด็นเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วก็มาจนถึงช่วงที่เข้ารับตำแหน่งแล้วก็มีการไล่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงออกในกรณีที่มีการติดต่อกับทางรัสเซียด้วยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อาจจะต้องติดตามคณะรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ไปอีกนาน
พูดถึงรัฐบาลทรัมป์กับข่าวที่เป็นข่าวเชิงลบโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อรวมถึงคณะทีมโฆษกของโดนัลด์ทรัมป์นี่ถือว่าเป็นขมิ้นกระปูนกับสื่อหลายเจ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับและล่าสุดครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไปกล่าวที่งานประชุมใหญ่ของสายอนุรักษ์นิยมที่ชื่อการประชุมซีแพคในกรุงวอชิงตันถือว่าเป็นมหากรรมของกลุ่มอนุรักษ์นิยมครั้งใหญ่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นเห็นว่าสื่อเนี่ยขาดความซื่อสัตย์นะครับและบอกว่าสื่อนั้นใช้แหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามซึ่งถือว่าตนเองขอต่อต้านเรื่องนี
้
นะครับและกล่าวถึงหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เนื้อหาเกี่ยวข้องกับไมเคิลฟลินที่ปรึกษาอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของโดนัลด์ทรัมป์ที่ในที่สุดแล้วเนี่ยถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งเพราะว่าพูดคุยกับทูตรัสเซียเกี่ยวกับมาตรการลงโทษก่อนที่คณะรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งหลังพิธีปฏิญาณตน ขณะเดียวกันสื่อ Washington Post ได้ออกแถลงการโดยทันทีเลยนะครับบอกว่าการใช้สื่ออ้างแหล่งข่าวไม่ประสงค์จอกนามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำมานะครับ และเฉพาะเรื่องดังกล่าวเรื่องไมเคิลฟลินเนี่ยปรากฏว่าต่อมาก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นความถูกต้อง เป็นเรื่องที่มีข้อเท็จจริงมายืนยันเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ Washington Post ก็บอกว่าเป็นเพราะข่าวเนี้ยจึงทำให้เกิดการบีบให้ไมเคิลฟลินออกจากตำแหน่งและการที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาเรียกข่าวว่าเป็นข่าวปลอมเนี่ยถ้อยคำดังกล่าวเป็นเพียงแค่วาทกรรมเพราะว่าไม่ได้ทำให้ข่าวนั้นเนี่ยขาดความเท็จจริงในเรื่องของความถูกต้องนะครับและก่อนเข้าห้องส่งวันนี้เห็นทางโทรทัศน์และอ่านหนังสือพิมพ์มีอย่างน้อย2สำนักข่าว CNN และ New York Times เนี่ยถูกบล็อกไม่ให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นน้อยครั้งมากที่สื่อระดับใหญ่ๆเนี่ยถูกห้ามเข้าร่วมงานแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวครับสมมติ
ครับก็แน่นอนฮะก็ต้องมีคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างมากมายนะครับว่าทำเนียบขาวปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือเปล่านะฮะอีกเรื่องนึงครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในอเมริกานะครับในวันนี้เลยที่รัฐแคนซัสนะครับเกิดเหตุยิงสังหารนะครับโดยมือสังหารเนี่ยหรือว่ามือปืนเนี่ยชื่อว่าอดัมพูลินตันนะครับอายุ51ปีเป็นชายผิวขาวนะครับเกิดเหตุที่บาร์แห่งหนึ่งในขณะที่พูลินตันเนี่ยนั่งอยู่ที่บาร์ที่นั่นคือก็ดื่มแอลกอฮอล์ไปนะฮะพยานในเหตุการณ์บอกว่าพูลินตันผู้นี้หรือว่าผู้ต้องหาผู้นี้เนี่ยตะโกนคำว่า get out of my country ใส่ชายชาวอินเดีย2คนแล้วก็ยิงกราดใส่ชายชาวอินเดียทั้ง2คนนั้นนะฮะรวมทั้งชายอเมริกันอีกคนหนึ่งที่พยายามจะเข้ามาห้ามเข้ามาช่วยก็ถูกยิงไปด้วยชายชาวอินเดียทั้ง2คนนั้นคนหนึ่งเสียชีวิตนะฮะผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อศรีนิวาสคูชิโพธลานะครับอีกคนหนึ่งซึ่งบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็ชื่อว่าอโลกมาดาสนีทั้งคู่อายุ32ปีเป็นวิศวกรไฟฟ้าทำงานอยู่ที่บริษัทการ์มินซึ่งอยู่ในแถบนั่นเองนะครับพยานในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าใจผิดว่าชาวอินเดีย2คนนี้มาจากตะวันออกกลางทำให้ก่อเหตุแล้วก็ตะโกนคำว่าออกไปจากประเทศของฉันนะครับผู้ต้องหาถูกจับตัวแล้วแล้วก็ถูกตั้งเงินประกันไว้2ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงินประกันที่สูงมากก็ทางอินเดียเจ้าหน้าที่อินเดียวันนี้ก็ออกมาแสดงความตกใจต่อข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าไม่ใช่เกิดเพราะความเกลียดชังอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังซึ่งถือเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากนอกจากนี้สื่ออินเดียก็รายงานข่าวนี้อย่างมากมายนะครับคือชาวอินเดียเนี่ยมาเดินทางเข้ามาทั้งศึกษาต่อแล้วก็ทำงานอยู่ในอเมริกาเนี่ยหลายหมื่นคนนะครับเรื่องนี้จึงถือว่าสร้างความกังวลอย่างมากให้กับชาวอินเดียที่ต้องการจะเดินทางมาทำงานในอเมริกาและชาวอินเดียส่วนใหญ่เราก็ทราบกันจะทำงานในระดับสูงพวกวิศวกรพวกบริษัทใหญ
่
ๆนะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นข่าวที่สร้างความตกใจล่าสุดทางรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียก็ออกมาทวีตนะครับบอกว่าตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นที่แคนซัสแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยครับ
ครับที่ผ่านมาเราเคยได้ยินข่าวการใช้คำพูดข่มขู
่ครับ
แต่ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต
มีผู้เสียชีวิต
น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งครับ
ครับ
กระแสอนุรักษ์นิยมเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกครับคุณสงพจน์หนึ่งในประเทศที่เห็นกระแสดังกล่าวคือที่ฝรั่งเศสเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้แหละตัวเก่งประธานาธิบดีคนหนึ่งเป็นสตรีที่ยึดถือแนวอนุรักษ์นิยมมารีนเลแพงนะครับจากพรรค National Front ของฝรั่งเศสล่าสุดเขาได้แสดงจุดยืนหลายอย่างที่คนที่ติดตามเธออาจจะเห็นหน้าตาของนโยบายต่างประเทศถ้ามารีนเลแพงเป็นผู้นำฝรั่งเศสเมื่อตอนที่เขาไปเยือนประเทศเลบานอนไม่นานนี้นะครับเธอตัดสินใจยกเลิกการพบพูดคุยกับผู้นำศาสนาในเลบานอนหลังจากที่ มีคนบอกว่าให้เธอสวมผ้าคลุมศีรษะในการหารือครั้งนั้นแล้วเธอปฏิเสธนะครับและอีกครั้งหนึ่งมารีนเดอแปงก็ยังได้แถลงการไม่ยอมรับประเทศต่างๆทั้งสหภาพยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต้เธอยังปฏิเสธข้อตกลงการค้าหลายดีลด้วยนะครับในการแถลงข่าวกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมใกล้ชองเอลิเซ่ในกรุงปารีสมารินเดอแปงบอกว่านโยบายของฝรั่งเศสไม่ควรถูกกำหนดโดยประเทศอื่นนอกจากฝรั่งเศสนะครับและไม่ควรถูกกำหนดโดยสนธิสัญญาและพันธะต่างๆที่มีกับประเทศอื่นๆนะครับและกระแสที่ค่อนข้างจะแรงในฝรั่งเศสก็มีกลุ่มต่อต้าน
ครับ
และมีกลุ่มต่อต้านถึงขนาดที่เรียกว่าอยากจะให้ประธานาธิบดีโอบามามาลงเลือกตั้งในฝรั่งเศสปีนี้ กระแสนี้เรียกว่าโอบาม่า17 ใช้เป็นสัญลักษณ์นะครับ มีการเคลื่อนไหวถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจะไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เพราะว่ามีสัญชาติอเมริกันครับ
ก็เลยกลายเป็นว่าโอบามาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายเสรีไป
ครับ
ครับผมก็นั่นก็เป็นสรุปข่าวในช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับออสการ์ที่จะมีการประกาศผลในวันอาทิตย์นี้ครับครับอย่างที่บอกนะครับออสการ์ครั้งที่89จะมีการประกาศผลในวันอาทิตย์นี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ Dolby Theater ของฮอลลีวูดนะครับก็แน่นอนเราได้ยินกันมามากแล้วภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นตัวเต็งก็ลาลาแลนด์นะครับแน่นอนเข้าชิง14สาขานะครับแต่ที่น่าสนใจครับคุณรัตพลปีนี้เนี่ยภาพยนตร์4เรื่องจาก9เรื่องที่เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับคนผิวสีนะครับเช่น Fences Hidden Figures Moonlight แล้วก็ Lion ซึ่งก็ถือเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะตีกลับจากเมื่อ2ปีก่อนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารางวัลออสการ์เนี่ยเป็นรางวัลของคนผิวขาวหรือว่าที่มี Hashtag Oscar So White โด่งดังไปทั่วนะฮะปีนี้ก็เลยมี Hashtag มาแทนว่าเป็น Black Oscar
ครับมีคนถึงขั้นบอยคอตไม่ไปร่วมคือภรรยาของวิลสมิธ
ใช่
เมื่อปีที่แล้ว
ครับ
คือเป็น2ปีติดกันที่ไม่มีคนผิวดำถูกเสนอชื่อในรางวัล นักแสดงเด่นๆ4 รายการปีนี้อย่างที่คุณสงพจน์บอกเหมือนเป็นการตีกลับเป็นครั้งแรกด้วยที่ในทั้ง4รายการเนี่ยมีคนแอฟริกันอเมริกันถูกเสนอชื่ออยู่ในโผล
่ปีนี้อาจจะเป็นแบล็คออสการ์ถึงกระนั้นก็ยังมีชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนลาตินอเมริกัน
ครับ
ออกมาบอกว่าน้อยไปนะครับคือคนที่ได้รับเสนอชื่อที่ปีเชื้อสายลาตินอเมริกันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยปีนี้มีที่ได้เข้าเสนอชื่อก็คือเป็นรางวัลเล็กๆนะฮะอย่างเช่นรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมหรือว่ารางวัลเกี่ยวกับประพันธ์เพลงยอดเยี่ยมแค่2รางวัลเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยจะเป็นผิวขาวหรือว่าผิวดำในอเมริกา
ครับจริงๆออสการ์พื้นฐานเลยคือเป็นการเสนอชื่อโดยกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกก็คือคนที่ทำงานในวงการบันเทิง
mm-hmm.
เป็นผู้เสนอภาพยนตร์ที่ต้องการให้ถูกเสนอชื่อและในที่สุดแล้วได้รับรางวัลมีอยู่หลายพันคนอย่างน้อย 6,000 คนและผมเคยอ่านเจอว่าหนังสือพิมพ์ LA Times เนี่ยเคยเปิดเผยว่าในบรรดาคนเกือบ 6,000 คนที่ว่านั้นมีคนผิวขาวถึงกว่า 90%
ครับ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาออสการ์ก็พยายามผลักดันให้มีผู้ที่ได้สิทธิ์เสนอชื่อและเลือกภาพยนตร์ให้มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มากขึ้น
ครับโอเคครับนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในการประกาศผลรางวัลออสการ์แล้วก็ใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์ก็ติดตามนะครับวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐครับครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้คือภาพยนตร์เรื่อง John Wick Chapter 2นะครับ ติดเข้ามาที่อันดับเท่าไหร่คุณรัตพลอ่อนสนิทนำอันดับภาพยนตร์มาช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอให้ฟังกันครับ
ครับสุดสัปดาห์หยุดยาววัน President's Day ของสหรัฐมีภาพยนตร์หลายแนวที่ครองตำแหน่งหนังทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในอเมริกาเหนือนะครับอันดับ5เป็นหนังเข้าใหม่ Fist Fight ภาพยนตร์ตลกที่นำ Ice Cube มาประชันบทกับ Charlie Day ดาราที่เกิดจากเรื่อง Horrible Bosses ทั้งสองเล่นเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมปลายซึ่งไม่กินเส้นกันจนต้องเปิดศึกกลางโรงเรียนครับ
Now you got to pay the price.
Snitches get stitches.
Snitches and stitches? What are you talking about?
Mr. Strickland, reputation of a hothead.
ภาพยนตร์ตลกเรทอาร์เรื่องนี้เปิดตัวไปด้วยรายได้$15,500,000นะครับและอันดับ4ยอดตัวลงมาจากอันดับ3สัปดาห์ก่อน John Wick ตอน Chapter 2อย่างได้ความเท่ของ Keanu Reeves พระเอกที่สามารถทำให้คนเชื่อว่าอย่างเท่ข้ามทศวรรษได้นะครับ
มิสเตอร์ Wickdo enjoy your party
ครับในภาคนี้เคียนูรับบทมือสังหารที่ถูกบีบให้กลับมารับงานอีกครั้งหนึ่งและต้องตระเวนไปถึงกรุงโรมนะครับเข้ามาแล้ว2สัปดาห์จอห์นวิกภาคใหม่รับรายได้ไปกว่า$60,000,000ครับอันดับ3เป็นภาพยนตร์บูฟอร์มยักษ์ที่ดูเหมือนว่าจะตั้งใจขายตัวให้คนดูในเอเชียด้วย The Great Wallการเปิดศึกชิงอำนาจที่ต้องฝ่าด่านกำแพงมหึมาท่ามกลางเทคนิคถ่ายทำตระการตา
What was that? There are many things you have not seen.
The Great Wall.
ครับหนังเรื่องนี้ได้แมทเดมอนมาประชันบทกับดาราจีนจิงเทียนรับรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวไปไม่มากเกือบ$22,000,000ในอเมริกาเหนือเทียบกับต้นทุน$150,000,000นะครับอันดับ2ไม่เคลื่อนไปไหนจากสัปดาห์ที่แล้ว Fifty Shades Darker ที่จงใจเข้ามารับเทศกาลวาเลนไทน์และดูเหมือนว่าจะได้รับแรงรักส่งต่อเนื่องมาอีกสัปดาห์นึงครับ
I want you back I'm not very good at this I've never wanted to try again
Fifty Shades Darker ที่สร้างจากนิยายอีโรติกภาคต่อจาก Fifty Shades of Grey เรื่องราวความพยายามสานสัมพันธ์อีกครั้งระหว่างมหาเศรษฐีเจ้าสำราญคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยใสซื่ออเนสตาเชียสติลที่ช่วยกันต่อเติมรายได้เป็น$90,000,000ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นแอนิเมชัน The Lego Batman Movieที่คราวนี้ชีวิตของแบทแมนถูกสร้างขึ้นเป็นหนังที่เดินเรื่องด้วยตัวละครหุ่นเลโก้นะครับแม้มีการปรับบทเล็กน้อยแต่คนดูรุ่นเล็กก็ยังคงได้เห็นตัวละครหลักๆเหมือนเดิมตั้งแต่แบทแมนอัลเบิร์ตโจ๊กเกอร์และโรบินครับ
Master Bruce your greatest fear is
snakes
no
clowns
no it's being a part of a family again
no
now เข้ามาแล้ว2สัปดาห์ The Lego Batman Movie กวาดรายได้ไปแล้ว$170,000,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
One is the loneliest number that you leve
ครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์จากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับ John Wick Chapter 2ติดเข้ามาอันดับที่3นะครับซึ่งก็แต่ก็ทำรายได้ไปถือว่าใช้ได้พอสมควร
ครับ
นะครับใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ใน Chapter 1 John Wick Chapter 1ออกฉายเมื่อปี2014หรือ3ปีที่แล้วนะครับแต่ภาคใหม่นี่นะฮะ4วันหลังจากที่ภาคแรกจบก็เรียกว่าเกือบจะทันทีจากการที่ภาคแรกจบไป
คือเป็นเรื่องราวต่อกันแบบเรียกว่า back to back เลย
back to back เลยใช่ครับพระเอกยังเป็นคนเดิมเคียนูรีฟแล้วก็เรียกว่าเป็น one man show เป็นหนังที่เคียนูเนี่ยแม้จะวัย52ปีแล้วก็ยังสามารถที่จะเตะต่อยแสดงบทบู๊ได้อย่างอัศจรรย์มากนะครับก็เป็นเรื่องราวที่จอห์นวิกเนี่ยยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับเป็นอดีตนักฆ่าที่ต้องการจะลาจากวงการแต่ว่าด้วยความที่มีอดีตที่มืดมนนะครับไอ้เรื่องจะทำลาออกไปจากวงการได้ง่ายๆเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะฮะ ความซับซ้อนในภาคที่2ก็เกิดขึ้นเมื่อมีหัวหน้าแก๊งมาเฟียอิตาลีที่มีสัญญาเลือดไว้กับจอห์นวิกนะครับสัญญาเลือดเนี่ยคือประทับด้วยเลือดจริงๆเลยนะครับบอกว่าจอห์นวิกเนี่ยสัญญาเขาไว้ว่าจะต้องทำอะไรให้เขาสักอย่างก่อนที่จะวางมือไปได้ซึ่งจอห์นวิกก็ปฏิเสธแต่ด้วยความที่เป็นสัญญาเลือดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไม่งั้นก็จะมีสิ่งอะไรตามมาอีกเยอะแยะดังนั้นเขาก็เลยต้องยอมทำตามพอยอมทำตามสิ่งที่หัวหน้าแก๊งมาเฟียอิตาลีเนี่ยต้องการนะฮะเขาก็ต้องไปเผชิญกับงานที่หนักกว่าเดิมนะครับต้องข้ามไปที่กรุงโรมอิตาลีเพื่อที่จะไปสังหารหัวหน้าใหญ่ของแก๊งอาชญากรข้ามชาตินะครับเสร็จแล้วก็ต้องรับมือกับนักฆ่าอีกหลายๆคนที่ระดมเข้ามาเพราะว่าจอห์นวิกเนี่ยมีค่าหัว
7 ล้านดอลลาร์แล้วในเรื่องเนี่ยเวลาหน่วยงานใต้ดินเราได้เห็นเวลาเขาส่งข่าวกันนี่โทรศัพท์ดังคนเช็คโทรศัพท์กันซ้ายขวาซ้ายขวาแปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีทูตทุกหัวระแหง
ใช่ เป็นเครือข่ายโลกใต้ดินที่แบบใครๆก็สามารถเป็นได้แม้แต่คนจรจัดที่นั่งอยู่ตามสวนสาธารณะก็อาจจะเป็นมือปืนได้ครับจอห์นวิกเรื่องนี้เนี่ยความโดดเด่นนะฮะก็คือใช้ฟิล์มนัวในการถ่ายทำเป็นลักษณะของแสงมืดๆทึมๆเทาๆเพื่อแสดงถึงความอึดอัดหรือว่าความโศกเศร้าในจิตใจของตัวละครคือจอห์นวิกแล้วก็ยังมีการใช้บทบู๊ที่มีผสมกลิ่นอายของกังฟูหรือว่าหนังบู๊ฮ่องกงเข้ามาด้วยนะครับถ้าพูดถึงบทบู๊เนี่ยผมยกให้เลยเต็ม10เพราะว่าทั้งเรื่องนี้มีแต่บทบู๊แล้วก็มีฉากรุนแรงฉากยิงกันสนั่นจอเนี่ย
ฉากสังหารโหดๆมีหลายฉาก
ใช่นะครับผู้กำกับก็ยังเป็นคนเดิมคนเขียนบทก็ยังเป็นคนเดิมและเขียนแล้วทั้งสองคนนี้ก็คาดว่าจะเข้ามารับหน้าที่เดิมในจอห์นวิก Chapter 3หรือภาค3ซึ่งมีแน่นอน
พอดูตอนจบแล้วรู้เลยโอเคมีอีก
ครับก็สำหรับคนที่ชอบเคียนูลีฟในวัย52ปีชอบหนังบูและสไตล์ฮ่องกงแล้วก็หนังที่แบบเกี่ยวกับมือปืนก็คงจะชอบเรื่องนี้นะครับ
ครับ
และส่งท้ายวันนี้นะฮะเป็นเพลงCity of Stars ซึ่งเป็นเพลงเข้าชิงออสการ์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์จากเรื่อง La La Land นะครับก็จากกันไปในวันนี้ด้วยเพลงนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ City of Stars Are you shining just forStars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of starsJust one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a lookSomebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. I think I want it to stay.